Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Jeg skal lige have tændt min cigar. Så skal jeg være der. Ja, jeg er jo i gang med at læse en novelle af Anton Tjekhov, den russiske forfatter. Det er en stor novelle, der hedder Mit Liv. Jeg-fortælleren er en ung mand, der hedder Misail, som er født og vokset op og stadig bor i en russisk provinsby sammen med sin far og sin søster. Faren er en noget forstokket gammel arkitekt og enkemand, og han sidder tungt på sine to børn, Misail og søsteren, som faren ved Gud har døbt Kleopatra. Han er meget stolt af, at de er ud af en adelig slægt, og derfor er han ganske forfærdet over, at sønnen ikke kan holde på et arbejde, der passer sig for en adelig, altså ikke noget med håndens arbejde, men noget med en uddannelse og noget med at komme ind i regeringsembeder og sådan noget. Men Misail er som mange andre unge der i slutningen af 1800-tallet grebet af tanken om, at man skal ernære sig ved håndens arbejde. Ikke mindst det med at dyrke jorden selv. Det er nobelt og edelt og det eneste rigtige. Og hvis ikke man kan blive bonde, så kan man i hvert fald blive håndværker. Så Misail vil være maler og får også et job hos en lokal malermester, som bliver kaldt Redigen på grund af sit udseende. Og samtidig så lærer han genboen over på den anden side af Store Adelgade, hvor de bor, at kende en ingeniør, der er ved at anlægge en lokal jernbane. Og han lærer også ingeniørens datter at kende, Marie Viktorovna, som har de samme idéer som Misail. Hun får faren til at skænke sig et forfaldent gods uden for byen Dubetsnia, og så flytter de unge par derud og gifter sig og skal til at realisere deres drømme. Marie vil så bygge en skole og prøve at uddanne bønderbørnene, og Misail vil altså dyrke jorden. Det viser sig at være noget vanskeligere, end de har forestillet sig, at højne civilisationsniveauet blandt de svinske og fordrukne bønder, som ikke er særlig interesseret i at blive højnet på. Og til sidst så fortvivler Marie simpelthen over forholdene, og de her bønder, som ikke bare er utaknemmelige, men decideret stjæler fra dem og prøver at narre dem på alle mulige måder og altid skal slå dem for vodka. Så vi er fremme i fortællingen her, hvor Marie bliver mere og mere desillusioneret. Men ikke Misail. Og så er der en sidehistorie om Kleopatra, søsteren. Hun har en veninde, der hedder Anjuta Blagovo, og Anjuta har en bror, som er læge, regimentslæge, bor inde i en større by, og har kone og børn, men er til at komme ud til barndomshjemmet for at slappe af. Og får et godt øje til Kleopatra. Og hvordan det nu udvikler sig mod sin slutning, det kommer her. Når Marie fik disse indgreb i vores ejendomsret at vide, beklagede hun sig gerne til doktoren eller til min søster derover, og en gang hørte jeg hende også udtale sin ærgelse over, at hun overhovedet havde fået det indfald at ville bygge en skole til mennesker, der ikke var stort bedre end dyr. Doktoren mente, at den tilstand, disse stakler levede i, netop opfordrede til at gøre noget, der kunne fremme deres oplysning, men hans indlæg var så svagt og mat, at jeg ikke var i tvivl om, at han nærmest stod på min kones side. Marie gik ofte ned til møllen sammen med min søster, og da jeg engang spurgte dem om, hvad der drog dem så stærkt derned, svarede de begge leende, at det var den smukke Stepan, der virkede som magnet. Jeg opdagede ved et tilfælde, at denne muttefyr, som havde så ondt ved at få munden på klid, når han var sammen med andre mænd eller med sin kone, kunne udfolde den største veltalenhed over for damer. En dag, da jeg gik ned til floden for at bade, så jeg Marie og Kleopatra sidde ind under skyggen af et stort piletræ, og Stepan stod ved siden af dem med hænderne på ryggen i færd med en længere udvikling, som jeg fandt så interessant, at jeg velvogtede mig for at røbe min nærværelse. Og kan man egentlig påstå, at bønderne er mennesker, hørte jeg ham sige. Nej, de må undskylde mig, det er rene dyr. Hvad er det for et liv, de bæster fører? De tænker kun på at æde og drikke, og billigt skal det være. Sidder de sammen i krogen, snakker de ikke som pæne mennesker, men skråler i munden på hverandre. De er tølper. De lever som svin i snavs og urenlighed, putter maden i skrotten med fingrene og tømmer deres krogs til bunds, selvom der svømmer en halsnæs kakalakker deri. Jamen, husk på, hvor fattig og elendig de er, indvendte Kleopatra i en undskyldende tone. Ah, fordi man er fattig, behøver man da ikke at være en svinemæl. Og bilder de dem måske ind, at de rige bønder lever på en anden vis? Nej, de er lige så store svinebæster og kældringer som dem, der lider nød. Se nu Larion. Han er den rigeste mand i Dubetsnia. Men han stjæler dog som en ravn. Og når han er fuld, så smider han sig på den første, den bedste møding og sover rosen ud. Nej, de er lige gale alle sammen. Og derfor er det også et rent helvede at bo i landsbyen sammen med dem. Men gudskelov, sådan som jeg nu har det, lider jeg ingen mangel, hverken hvad føden eller klæderne angår. Jeg har udtjent min tid som dragon af min egen herre og kan bo, hvor jeg vil. I landsbyen ønsker jeg ikke at være, og ingen kan heller tvinge mig dertil. Der er nok dem, som siger, at du har en kone, og hende skal du bo sammen med. Men hvorfor skulle jeg det? Jeg har jo ikke taget arbejde hos hende. Sig mig, Stepan, har du giftet dig af kærlighed? Spurgte Marie. Ja, når så de tror folk, så vi kender noget, der hedder kærlighed, sagde Stepan og grinede skægget. Ser de fru, hvis det kan morde dem, så skal jeg dog fortælle dem, at jeg er gift anden gang. Egentlig hører jeg ikke hjemme i Kurilovo, men i Salgotsje. Men da min far havde 5 voksne sønner gående hjemme og gerne ville være af med en af dem, så føjede jeg mig og lod mig tage til svigersøn i Kurilovo. Min første kone døde, mens jeg var ganske ung endnu. Nå, hvad døde hun af, spurgte Kleopatra. Åh, det var hendes egen dumheds skyld. Hun sad altid og tude, uden nogen grund forresten, og svandt mere og mere hen. Så fandt hun på at drikke noget kram, som hun mindst skulle gøre hende kønnere, men det må sikkert have beskadiget de indvendige dele, for det havde kun den virkning, at hun døde. Nå, min anden kone hentede jeg, som sagt, i Kurilovo, men hende er der ikke noget ved. Hun er et almindeligt stykke bondefruen til mig og ikke andet. Da de ville have mig gift med hende, fandt jeg, at hun var god nok at komme i lag med. Hun er ung, tænkte jeg, skær i huden og ser renlig ud. Og ganske vist holder hendes mor af sladder og drikke kaffe, men hvad renlighed angår, synes der ikke var noget vejen. Nå, ja, så giftede jeg mig altså. Og dagen efter, ligesom vi har sat os til middagsbordet, siger jeg til min svigermor, at hun skal give mig en ski. Og det gjorde hun også. Men inden hun rækte mig den, viskede hun den af med bagen af hånden. Hå, det er en rar renlighed, der hersker os, ja, tænkte jeg. Og da jeg så havde holdt et år ud sammen med dem, gik jeg min vej. Nej, jeg kunne have lyst til at gifte mig med en inden for byen, vedblev han efter en lille pause. Man siger jo, at kvinden skal være manden til hjælp, men den sætning gælder ikke for mig. Jeg skal nok klare mig selv. Jeg vil have en, jeg kan snakke med. Ikke en, som blot lader munden løbe, men en, der kan tale fornuftigt om alle dele. For jeg siger nu, hvad er livet uden en god og fornuftig samtale? Har tav Stepan pludselig. Og i det samme hørte jeg, at han begyndte på sit sædvanlige kedelige omkvæd. Det betød, at han havde opdaget mig. Marie gik som sagt ofte ned til møllen og fik sig en passiar med Stepan, og når hun fandt så stort behag i hans underholdning, lå det vel nærmest i, at han skældte sine lige så læsterligt ud. Hun så mere og mere ned på bønderne, men jeg følte mig mere og mere hendraget til dem, efterhånden som jeg lærte dem at kende. Ganske vist var de indskrænkede og uvidende, men der var på den anden side noget barnligt og naivt ved dem, som tiltalte mig. De var opfødt i drukkenskab og urenlighed, men de troede på sandhed og ret, og mente, at deres egen og hele folkets frelse kun beroede på, at disse to begreber sejrede. Jeg sagde så tit til Marie, når jeg hørte hende rive ned på bønderne, at hun kun så de mørke sider hos dem, men hun lod sig ikke overbevise. Og hver gang hun beklagede sig til doktoren over bøndernes tyvagtighed og hang til drukkenskab, forbavsede sig over, at hun, der var så klog og retsindig, kunne glemme, at hendes egen far drak sig fuld næsten hver eneste middag, og at de penge, han havde købt Dubetsnia for, ikke var erhvervet på nogen ærlig måde. Min søster undgik mig, og jeg havde en bestemt følelse af, at hun bar på en eller anden hemmelighed, som hun enten frygtede for eller skammede sig ved at meddele mig. For ikke at være i en rum med mig, holdt hun sig altid i Maries nærhed, og takket være den taktik lykkedes det hende også at hindre mig i at få hende i tale. En aftenstund, da jeg gik igennem haven, så jeg hende vandre rastløst frem og tilbage under et stort æbletræ. Der var noget så uhyggeligt ved denne stundesløse vandring, der foregik med samme regelmæssighed som perpendikel svingninger, at jeg besluttede at gøre en ende på den. Jeg ilede hen til hende, og i samme nu, som hun fik øje på mig, standsede hun med et ryg og tog sig med begge hænder op til hovedet. Hvorfor farer du sådan sammen? Er du syg? Spurgte jeg mildt og lagde min arm om hendes skulder. Kære Kleopatra, fortæl mig, hvad der er i vejen med dig. Hun svarede ikke, men så ned i jorden. Ah, sig mig det så, sagde jeg i en indtrængende tone. Jeg, begyndte hun, men holdt så med et inde og rystede over hele kroppen som et espeløv. Betro dig til mig, Kleopatra, hører du? Ja, jeg skal være oprigtig, jeg skal fortælle dig hele sandheden, for dig kan jeg slet ikke skjule, det ved du godt. Ak, Misail, jeg elsker og føler mig lykkelig, men jeg knuser en angst, som... Jeg hørte skridt, der nærmede sig, og lidt efter fik jeg øje på Dr. Blagovo inden mellem de nærmeste træer. Så snart hun opdagede ham, styrtede hun ind til ham, slyngede begge armene om hans hals og så ham ind i ansigtet. Doktoren, der havde set mig, blev til at begynde med noget forvirret, men han tog sig hurtigt i det og sagde, mens han strøg hende hen over håret. Nå, se nu at blive rolig, hører du? Hvorfor er du så nervøs? Når jeg er hos dig, behøver du da ikke være bange. Vi tog alle tre og så forlegne på hinanden, og da vi havde stået lidt, gik vi sammen hen ad huset til. Jeg ville endnu ikke rigtig tro på, at min søster var forelsket i Dr. Blagovo, og jeg fandt det derfor helt mærkeligt, at hun gik med ham under armen og så ham ømt og kærligt ind i ansigtet. Kleopatra, der var så kuet og forskræmt, elskede en mand, som var gift og havde børn. Jeg sørgede på hendes vegne og ønskede doktoren 100 mile borte, for jeg indså jo, at der slet ikke kunne komme noget ud af den kærlighed. En af de sidste dage i september kørte Marie og jeg til Korilovo for at være til stede ved kirkens indvielse. Ja, efteråret er kommet, sagde hun sagde og så sig om til alle sider. Sommeren er borte, og fuglene med den, og alle træerne står med gule, visne blade. Hun havde ret. Sommeren var borte. Dagene var nok varme og lyse endnu, men om morgenen var det køligt. Hyrderne gik allerede ud på marken med pels på, og i vor have stod asterserne med store dukperler hele dagen igennem. Sommeren er borte, vedblev hun, og derfor er det vel på tiden, at du og jeg går op med den og undersøger, hvad den har bragt os. Vi har arbejdet og tænkt meget, og det har udviklet os både i læmelig og i sjælelig henseende, men spørger vi, om vores anstrengelser har haft indflydelse på vores omgivelser eller bragt andre udbytte, så må svaret lyde nej. Uvidenhed og demoralisation breder sig lige så stærkt om os som før, og hverken dit arbejde i marken eller de mange penge, jeg har givet ud, har bragt nogen forbedring i tilstanden. Det nytter ikke at skjule det. Vi har kun arbejdet for os selv. Jamen, vi har dog hele tiden været oprigtige i vores bestræbelser, indvendte jeg, og det tæller vel også med. Ja, oprigtigheden siger jeg ikke noget imod, men vi har været højst uheldige i at gennemføre vores planer. Vi har grebet sagen forkert an. Når du, godsejeren, arbejder, klæder dig på og lever ganske som en bonde, så opmuntrer du jo netop bønderne til at blive i sølen i stedet for at hale dem ud af den. Men selvom du gennem et mangeårigt ihærdigt arbejde muligvis kunne indvinde nogle enkelte praktiske resultater, så ville disse drukne i det hav af uvidenhed og demoralisation, som landbefolkningen bolter sig i. Nej, der må anvendes stærkere og mere hurtigt virkende kampmidler. Hvis du altså virkelig vil bringe samfundet nytte, så træd ud af din daglige virksomhed snævere rammer og søg at påvirke mængden ved en energisk forkyndelse, der gør opsigt i hvide kredse. Hvorfor tror du for eksempel, at musikken udøver så stærk magt og indflydelse? Fordi den virker på tusinder. Ja, musikken, det er en herlig kunst, vedblev hun og så drømmende op mod himlen. Er man led og ked af døgnets kævl og strid, eller føler man sig træt og skuffet, kan man altid finde hvile og tilfredshed ved at give sig ind under kunstens beskyttende vinger. Da vi nærmede os Kurilovo, var det dejligt klart solskinsvejr. Bag pilehegnene lyste druehyld og røn os i møde med deres røde bær, og ud til højre skinnede en birkelund i broget farvepragt. Kirkeklokkens klang lød langt ud over landsbyen, og fra alle huse og hytter kom bønderne med helgenbilleder, som de bar hen i skolen. Inde i den største af klasserne blev der afholdt en takkebøn med sang, og derpå bar bønderne fra Kurilovo et kristusbillede hen foran Marie, som knælede foran det og gjorde korsets tegn. For Dubetsnia var der mødt en deputation, som bød hende en stor kringle og salt i et forgyldt kar, og denne velkomsthilsen rørte hende så dybt, at hun brast i gråd. Og hvis nogen af os har krænket herskabet i ord eller gerning, så tilgiv os, sagde den gamle hvidskæggede bonde, der var formand for deputationen, og bukkede helt ned til jorden for os begge. Da vi kørte hjem, vendte Marie sig om og så længe hen efter skolen, hvis nymalede tag lyste i solen, og det forekommer da, at det blik, hun sendte tilbage, nærmest havde karakteren af sidste farvel. Så snart vi havde spist til middag, gjorde hun sig i stand og kørte ind til byen. I den sidste måneds tid var hun hyppigt taget derind, og hun havde da hver gang overnattet hos faren. Når hun var borte, kunne jeg ikke arbejde. Mine hænder var som lammede, og alle omgivelserne, både huset, gården og haven, forekom mig så fremmede, at jeg slet ikke befandt mig hjemme i den. Jeg tilbragte hele eftermiddagen og aftenen ind i dagligstuen. Klokken slog 7, 8, 9, og det blev bælmørkt udenfor, men jeg sad stadig og kiggede på de småting, som hun plejede at have mellem hænderne, fordi synet af dem ligesom bragte mig nærmere til hende. Og under dette gik det da rigtigt op for mig, at det kun var, fordi hun ønskede det, at hele foråret og sommeren havde været så ivrig til at arbejde ude i marken. Nu da hun ikke var ved min side, fandt jeg, at Dubetsnia var et uordentligt kaos, som der slet intet kunne bringes ud af. Og hvorfor skulle jeg også arbejde og tænke på fremtiden nu, da jeg følte, at jordbunden var ved at glide bort under mig, og min rolle her i Dubetsnia var udspillet? Åh, hvor var det ikke en skrækkelig nat. Jeg sad her, ene og ventede, og for sammen ved mindste lyd, stadig med en uhyggelig følelse af, at jeg om lidt kunne pakke sammen og gå. Og når jeg sørgede, var det ikke fordi, jeg skulle bort herfra, men fordi det nu var forbi med min korte kærlighedslykke. Sommeren var borte, og efteråret var kommet. Marie vendte først tilbage fra byen næste dags aften. Jeg kunne mærke, at der var noget, der trykkede hende, men hun sagde ikke, hvad det var i vejen. Og da vi kom ind i dagligstuen, spurgte hun, om det var for at tage livet af hende, at jeg havde lukket alle vinduerne hermetisk til, og jeg åbnede så et par af de nærmeste. Når da vi havde talt lidt sammen om ligegyldige ting, satte vi os hen til aftensbordet, men det var nærmest for et syns skyld, for ingen af os kunne spise noget. Og tjen mig, vaske dine hænder, sagde hun. Du lugter i den grad af fernis og oliefarve, at jeg ikke kan holde det ud. Efter teen satte vi os hen og kiggede i nogle illustrerede blade, som hun havde bragt med fra byen. Og da hun kom til et tillæg, som indeholdt forskellige modebilleder og mønstre, lagde hun det til side for at studere det nøjere bagefter. Men da hendes øje i det samme forvildede sig hen til et af billederne, der forestillede en moderne selskabskjole med store puffærmer og hvid nederdel, fangede hendes interesse så stærkt, at hun atter trak tillægget hen til sig og fordybede sig i studiet af det pågældende kostyme. Hvad siger du til den kjole? Er den ikke køn og smagfuld? Sagde hun om sider og pegede på det udskårne liv og påfærmerne. Jo, den er dejlig, og den ville sikkert klæde dig, erklærede jeg, og så beundrende på dette billede, som jeg slet ikke forstod mig på. Det er en ganske henrivende kjole, vedblev jeg i en øm tone. Åh, kære elskede Marie, du ved ikke, hvor jeg elsker og tilbeder dig, viskede jeg, og i det samme faldt der nogle tårer ned på billedet. Lidt efter gik hun ind i soveværelset, men jeg blev siddende og kiggede videre i bladene. Du skulle ikke have lukket vinduerne op, sagde hun gennem døren. Det trækker herinde, jeg fryser. Jeg fordybede mig i blandinger og læste først om den største diamant i verden, og dernæst om, hvorledes man laver billigt blæk. Men midt under dette forvildede mit øje sig hen til tillægget, og jeg forestillede mig hende da balklædt, stærkt nedringet og med vift i hånden. Hun strålede af skønhed, og bedårede alle ved sin åndrighed, men jeg, der stod ved siden af hende, var kun en stakkels ubetydelighed, som skæmmede hende. Og jeg følte nu med sorg, at hendes ægteskab kun var en episode i hendes liv, et intermezzo, der hurtigt ville glemmes og efterfølges af mange andre. Til en så rig, begavet kvinde som hun, kunne ikke leve uden afveksling. Jeg var kun bevæget i kraften, der havde sat hende i den svingning, som hendes trang til begejstring krævede, og nu da hun ikke behøvede mig længere, flagrede hun bort og lod mig blive ene tilbage. Midt under disse bedrøvelige tanker hørte jeg et fortvivlet skrig om hjælp, og samtidig for vinden tugende ned gennem skorstenen. Der gik et halvt minut, og derpå hørte jeg atter et råb om hjælp, som lød endnu mere ynkeligt end det foregående. Hørte du det, Misail? Hvad tror du, det kan være? Spurgte Marie hen bag døren, og lidt efter kom hun ind i særk og med udslået hår. Det lyder jo næsten, som om de myrdede en derude, viskede hun og stirrede angstfuldt hen mod det mørke vindue. Og det manglede blot. Jeg tog min bøsse og gik udenfor. Der var så mørkt i gården, at jeg ikke kunne se en hånd for mig, og det blæste så stærkt, at jeg havde ondt ved at stå på benene. Jeg skyndte mig hen til porten og begyndte at lytte, og mens jeg stod her og stirrede ud i mørket, hørte jeg pludselig et langt, halvkvalt skrig hen i retning af længen, som vi forrige år havde benyttet til kontor. Jeg løb lige efter lyden, og opdagede så to skikkelser, der lå og brødes på jorden, begge pustende og stønnende af anstrengelse. Slip mig, sagde en stemme, i hvilken jeg øjeblikkelig genkendte Ivan Sheprakovs. Slip mig, din satan, eller bider dig i hånden. Jeg bøjede mig ned og opdagede så, at det var Moses, han lå og slås med. Efter mange anstrengelser fik jeg dem skilt, men under dette kom harmen så stærkt op i mig, at jeg slog Moses et par gange i ansigtet. Han faldt omkuld, og da han var kommet på benene igen, slog jeg ham endnu en gang. Hvorfor slår de mig? Brummede han. Det var ham, der ville kværke mig. Jeg overraskede ham, mens han var i færd med at bryde sin mors kommode op, og da jeg så ville spærre ham inde i kontorbygningen, gjorde han kvalm. Ivan Sheprakov, der var så fuld, at han ikke kunne kende mig, stod hele tiden og snappede efter vejret, og da han endelig havde fået lidt luft i lungerne, udstødte han et hæst brøl, der nærmest lød som et råb om hjælp. Jeg lod den stå og gik ind til Marie, som nu lå fuldt påklædt på sengen. I få ord fortalte jeg hende, hvad der var foregået, og jeg skjulte ikke, hvordan jeg havde slået Moses. Åh, hvor det er skrækkeligt, jeg skulle leve herude, sagde hun gysende, og hvor natten dog er lang, den forekommer mig næsten som en evighed. Ligesom hun havde sagt det, lød der igen et fortvivlet skrig om hjælp. Ja, nu går jeg ud og jager dem på porten, råbte jeg og skyndte mig hen til døren. Nej, nej, lad dem kun bide struben over på hinanden, sagde hun med et udtryk af vemmelse og modbydelighed. Hun lå og stirrede op mod loftet, og jeg sad ved siden af hendes seng og vågede ikke at tale til hende. Jeg havde en følelse af, at det var mig, der var skyld i den uhyggelige scene derude, og jeg bar ansvaret for, at natten var så lang. Hun så ud, som om hun fortrød, at hun nogensinde havde elsket mig, og som om hun bitterligt angrede, at hun havde indladt sig i ægteskab med en mand, der når alt kom til alt, ikke stod en smule højere end den afskyelige Moses eller den fordrukne Ivan Sheprakov. Og hver gang hun sukkede eller kastede sig på sit leje, læste jeg i hendes ansigt, at hun ønskede sig 1000 mile herfra. I lytter til Radio 24/7. Her mellem kl. 22 og 24, så hedder programmet Farao Cigar. Jeg hedder Carsten Farao nemlig, og jeg sidder dels og nyder en cigar, og dels så læser jeg op af god gammel litteratur, og i øjeblikket er det Anton Tjekhovs store novelle, Mit Liv. Og da det så blev morgen, tog hun bort. Jeg ventede på hende 3 dage. Og da hun ikke kom, flyttede jeg alle vores møbler og sager ind i soveværelset, lukkede af og gik ind til byen. Jeg drev om i gaderne hele dagen, og da det blev mørkt, ringede jeg på hos ingeniøren. Tjeneren, der lukkede op, meldte, at der ingen var hjemme. Herren var rejst til Petersborg, og Maria Viktorovna var til prøve hos fru Ashokin. Jeg huskede endnu, hvor bevæget jeg var, da jeg gik hen til fruen, og hvor hæftigt mit hjerte bankede, mens jeg listede mig op ad trapperne. Nå, endelig tog jeg derimod til mig og trådte indenfor. Salen var stærkt oplyst og fuldt af gæster. Den ældste, den mellemste og den yngste gik frem og tilbage på scenen og studerede deres rolle, og Rædiken, der stod og lænede sig til væggen, ventede med spænding på, at forestillingen skulle begynde. Der var hverken noget nyt eller overraskende i det. Jeg gik hen til fruen for at hilse på hende, men i det samme begyndte alle at hysse og gøre tegn til mig. En dame satte sig hen til flyet og anslog tangenterne, og Marie, der var stærkt nedringet og strålede af skønhed, trådte hen til instrumentet og begyndte at synge. Det var ikke den Marie, jeg kendte. Hende, der i foråret dagligt kom og besøgte mig i møllen, men en helt anden, som jeg aldrig før havde set. Det var første gang, jeg hørte hende synge. Hendes stemme var smuk og fyldig, og så kraftig, at den lød ud over hele salen. Så snart hun var færdig, blev der råbt brave fra alle sider, og hun takkede så med et lysende smil og rettede lidt på kjolen og håret. Hun mindede mig om en fugl, der lige er sluppet ud af buret, og som pusser og glatter sine fjer, inden den flyver ud i verden. Nå, er du der også, sagde hun, da jeg kom hen til hende. Hørte du mig synge? Hvad synes du om det? Og uden at opbige mit svar, vedblev hun. Ja, det var forresten heldigt, at du kom, for i nat tager jeg afsted til Petersborg, hvis du da ikke har noget imod det. Lidt før midnat brød vi op, og derpå ledsagde jeg hende til stationen. Inden hun satte sig ind i kupéen, omfavnede hun mig ømt, sandsynligvis af taknemmelighed over, at jeg ikke gjorde hende unødige spørgsmål, og lovede at skrive til mig. Jeg trykkede begge hendes hænder og kyssede dem, men jeg var så bevæget, at jeg ikke kunne sige et ord. Da toget om sider gled bort, blev jeg stående, så længe efter det, og sagde halvhøjt, kære elskede Marie, åh, hvor jeg elsker og tilbeder dig. Jeg søgte og fandt nattely hos Anna Capona, og allerede næste morgen arbejdede jeg i min profession sammen med reddiken. Næste lørdag drættede min søster uventet ind til mig om eftermiddagen, og hun blev så og drak te hos mig. Ja, som du ser, jeg rigtig kommet i læsehjørnet, sagde hun, og pegede på en hel bunke bøger, som hun havde ført med fra klubbiblioteket. Og det skylder jeg din kone og Vladimir Bergovo, for det er dem, der har vækket mig af min åndelige slummer. De har reddet mig og gjort mig til et nyt menneske. Når jeg tidligere ikke sov om natten, var det fordi, jeg lå og led over, at jeg havde brugt for meget sukker eller te i løbet af dagen. Men når jeg nu ligger vågen, er det helt andre tanker, der beskæftiger mig. Det piner mig, at jeg er så dum, og jeg har fået så lidt ud af livet endnu. Jeg blues over den tilværelse, jeg hidtil har ført, og hvad far angår, så betragter jeg ham som min fjende. Åh, hvor jeg er Vladimir Blagovo taknemmelig. Han er et mageløst menneske. Ja, han og din kone har rigtig nok åbnet øjnene på mig. Men det er en stor fejl, at du ikke sover om natten, sagde jeg. Det burde du virkelig gøre. Ja, du tror måske, jeg er syg, men i den henseende kan jeg berolige dig. Vladimir har undersøgt mit bryst, og han siger, at jeg slet intet fejler. Men det var nu ikke om mit helbred, at vi skulle tale. Lad mig hellere høre, om du er glad ved den forandring, der er foregået med mig. Hun så mig ind i ansigtet, som om hun ville læse mine hemmeligste tanker, og da jeg ikke ville bedrøve hende, skyndte jeg mig at erklære, at hun var inde på den rigtige vej, og hun sikkert ikke ville fortryde sit forandrede syn på livet. Men ved du også, at jeg agter at optræde på scenen? Vedblev hun. Jeg har fået tildelt en mindre rolle i et stykke, som skal spilles hos Urashogin, og i overmorgen møder jeg første gang til prøve. Ja, hvorfor skulle jeg ikke nyde livet og være fornøjet som alle andre? Talent har jeg ganske vist ikke, og min rolle består kun i en halv snes linjer, men dette lille fuskeri i kunsten virker dog langt mere højnende på mig, end at skænke 10-5 gange om dagen og passe på, at kokkepigen ikke bruger for meget brænde. Og dertil kommer jeg før, har godt af at se, at jeg ikke er bange for at emancipere mig. Efter at have drukket te, lagde hun sig på sengen, og hun lå så næsten en time med lukkede øjne. Ja, jeg er meget svag, men det nytter ikke at give efter derfor, sagde hun, da hun omsider rejste sig. Vladimir siger, at alle de kvinder, der lever i byen, er blodfattige, og det ligger i, at de ikke er vant til at tage fat. Han er mageløst klog. Et hver hans ord er visdom. Man må arbejde. Det giver styrke. Tirsdag aften gik hun hen til Ashokins, og jeg fulgte med hende. Da hun tog sin hat og kåbe af, så jeg, at hun havde pyntet sig stærkt i dagens anledning. Hun mødte i sort, nedringet silkekjole med en vældig broche i halsen og med store diamantfunklende ørenringe. Jeg fandt, at hun så dygtig udmejet ud, og der var vist flere, der fandt det samme, for da vi kom ind i salen, begyndte der en almindelig visken og tisken blandt de nærmeste. Hun søgte at være så utvungen som muligt, og påtog sig han også en vis ære for at skjule sin forlegenhed, men det havde kun til følge, at han kom endnu stærkere til syne. Jeg fortalte far, at jeg agtede mig herhen, viskede hun, mens vi stod et øjeblik ene sammen, og han blev så vred, at han var lige ved at lægge hånd på mig. Åh, men er det ikke skrækkeligt? Jeg kan ikke et ord af min rolle. Jeg har vist på, at jeg kunne stå midt i den. Men nu er det for sent, at vi er tilbage, vedblev hun i stærk bevægelse. Terningerne er kastet. Hun havde en følelse af, at alle så på hende. Alle var forbavset over det alvorlige skridt, hun stod i begreb med at foretage, og alle ventede sig noget overordentligt af hende. Og det var mig umuligt at overbevise hende om, at ikke en af disse stedværende skænkede sådanne ubetydeligheder som hende og mig den fjerneste opmærksomhed. I de to første akter havde hun intet at gøre, og først i den tredje skulle hun fremsige sin replik, der bestod i en kort monolog. I den time, der gik inden hun skulle frem på scenen, stod hun hele tiden ved siden af mig og opremsede sin rolle gang efter gang. Hun var stærkt nervøs og rettede hyppigt med skælvende hånd på sin frisyr. Endelig kom turen der til hende. Kleopatra Alexeyevna, nu skal de ind, sagde regissøren med høj røst. Hun trådte midt ud på scenen, lige bleg i ansigtet, og blev stående næsten et helt minut, så stiv som en pind og fuldstændig ubevægelig. De kan jo læse rollen op, hvis det kniber med at huske den, lød det ind mellem kulisserne. Hun begyndte at ryste og skælve så stærkt, at jeg ville styrte hen til hende for at føre hende bort, men i det samme sank hun i knæ og hulkede højt. Alle fik travlt med at løbe hen til hende, men jeg blev stående lænet op til kulissen, for jeg var så lamslået af rejsel, at jeg ikke kunne røre mig af stedet. Jeg så, at de løftede hende og bar hende bort, og i det samme dukkede Anjuta Blagovo, hvis nærværelse ikke tidligere havde lagt mærke til, pludselig op foran mig. Hun havde hat og slør på, og måtte altså lige være kommet. Ja, jeg har sagt til hende, at hun ikke skulle indlade sig på at spille, sagde hun i en fortvivlet tone og rødmede under sløret. Det var jo vanvittigt af hende at møde i aften. Men hvorfor i alverden har de dog ikke afholdt hende derfra? Lidt efter kom fru Ashokin trippende hen til mig. Kære ven, det er forfærdeligt, viskede hun og stak sit ansigt helt ind i mit. Det er skrækkeligt. Deres søster er i en tilstand, som man ellers ikke plejer at vise sig i. Nej, jeg kan ikke få det bragt over mine læber, men de forstår mig nok. Se at få hende hjem snart muligt. Hun kunne næppe trække vejret for sindsbevægelse, og i nærheden af hende stod den ældste, den mellemste og den yngste, og så lige så betagende ud som hun. Tænk, hvilken skam og skændsel var der ikke bragt over deres hjem. Og skønt jeg var alt andet oplagt til latter, fandt jeg det dog ret morsomt, at den hæderlige fru Ashokin, som hele sit liv igennem havde haft så travlt med at kæmpe mod fordomme, nu var så ude af sig selv over, hvad der var passeret med Kleopatra. Hendes felttog mod fordomme synes ikke at være synderlig alvorligt ment. Kære ven, vedblev hun i en indtrængende tone, jeg beder den instændigt om snarest at befri mit hus for hendes nærværelse. Lidt efter gik jeg og min søster hen ad gaden. Vi skyndte os afsted, listede os gennem de mørkeste smøger og beskrev en stor bue udenom alle dem, vi mødte. Det hele mindede nærmest om en flugt. Kleopatra græd ikke længere, men så på mig med store, forvildede øjne. Der var kun snes minutters gang til Anna Karpovna, men i denne korte tid fik vi overtænkt hele situationen og taget den fornødne bestemmelse med hensyn til fremtiden. Vi besluttede, at vi ville drage bort fra denne by og hen til et andet sted, så snart jeg blot havde skrabet nogle få skillinger sammen. Jeg havde de dumme, hjerteløse, dovne og uhederlige mennesker, som boede her, og spurgte mig selv, om de stod en smule højere end de fordrukne og overtroiske bønder i Kurilovo. Og hvad skulle der blive af Kleopatra, hvis hun vedblev at bo hos sin far? Hvilke kvaler ville hun ikke komme til at gennemgå, når hun dagligt skulle høre på hans skænd og bebrejdelser og finde sig i sine bekendtes hån? Nej, hun måtte bort fra alle disse mennesker, som slægtet igennem havde lært, at sandheden burde holdes højt, at barmhjertigheden var en dyd, og at friheden var livets ypperste gode, men som daglig, lige til deres død, løg fra morgen til aften, pinte hinanden og hadede friheden som deres værste fjende. Ja, se nu er min skæbne altså afgjort, sagde Kleopatra, da vi nåede hjem. Efter hvad der er sket, kan jeg ikke vende tilbage til far, og du ved ikke, hvor denne tanke gør mig lykkelig. Hun lagde sig straks hen på sengen. Hendes øjne var fulde af tårer, men hendes ansigt havde et næsten forklaret udtryk, og da hun havde ligget lidt, faldt hun i en dyb og rolig slummer. En søvn som den, hun fik nu, havde hun sikkert ikke prøvet i lange tider. Vi begyndte altså nu i forening på et nyt liv. Kleopatra var i jævnt godt humør og forsikrede, at hun befandt sig vel. Når hun ikke syede, hjalp hun Anna Karpovna med at lave maden, Men hvad hun så tog sig for, talte hun altid om sin Vladimir, om hans udmærkede forstand, hans udsøgte manerer, hans hjertens godhed og hans ualmindelige lærdom, og jeg gik stadig ind derpå, skønt jeg sandt at sige, havde fået mere end nok af Dr. Blagovo. Hun var opfyldt af tanken om at arbejde og skaffe sig en selvstændig stilling og holdt på, at hun ville søge uddannelse som lærerinde eller som sygeplejerske. Hun talte allerede med kærlighed om sit lille ufødte barn og udbredte sig om, hvorledes hun ville opdrage det. Og da Vladimir Blagovo i hendes øjne var det edeleste og bedste menneske på jorden, gik alle hendes planer kun ud på at tildanne dette barn i samme mønster som faren. Hendes drømme om fremtiden smittede også mig. Jeg læste ikke mere om aftenen som i gamle dage, men gik op og ned af gulvet og gav mine tanker frit løb. Og når Kleopatra havde snakket længere tid om sin Vladimir, afløste jeg hende og talte om Marie. Nå, lad mig så høre din mening, sagde jeg en gang til hende. Når tror du, hun vender tilbage? Jeg er vist på, at jeg har hende igen inden jul. Hun har jo ikke noget særligt, der binder hende til Petersborg. Ja, hun kommer sikkert med det første, min Kleopatra. Og det bedste tegn derpå er jo, at hun slet ikke har skrevet til dig. Ja, du har ret, skyndte jeg mig at sige. Skønt jeg havde en bestemt fornemmelse af, at Marie aldrig mere ville vende tilbage. Der kom ikke andre til os end Prokofi, som en gang imellem tittede ind til os om aftenen, men hans besøg var alt andet end underholdende, da han aldrig lukkede sin mund op, men kun sad og gloede min søster ind i ansigtet. Han så ud, som om han havde noget på hjertet, han ikke kunne få sagt, men endelig kom det da. En dag, da jeg gik over torvet og forbi hans bod, kaldte han mig ind og erklærede derpå en højtidlig tone, at der var en yderst vigtig sag, som han absolut måtte tale med mig om. Han var helt blårød i ansigtet af brændevin og kulde, og hans tunge slog hvert øjeblik klik på den ynkeligste måde. Jeg kunne nok ønske, at de hørte min mening om sagen, brummede han og stirrede på mig med sine sløve øjne. Ja, det med deres søster er en kedelig historie, og de kan vel nok forstå, at både den gamle og jeg kommer i folkemunde, hvis vi skal have en boende længe hos os. Se, mutter, hun kan nu ikke bringe over sit hjerte og sige til hende, at hun må flytte, men det kan jeg. Og jeg vil derfor lade dem vide, at hun snarest må se sig om efter en anden lejlighed. Jeg sagde intet. Man skyldte mig blot at komme ud af hans bod. Og samme dag flyttede Kleopatra og jeg hen til Rædingen. Vi havde ikke råd til at betale en drosje og måtte derfor gå til fods. Jeg førte alle vores ejendele med en stor bylt, og Kleopatra havde således intet at bære på, men blot det at flytte benene voldte hende en sådan anstrengelse, at hun hvert øjeblik standsede og spurgte, om vi ikke snart var ved målet. Endelig fik jeg da et brev fra Marie. Kære gode Michael, skrev hun, jeg håber, du vil tilgive mig, når du hører, jeg er en af de første dage rejser til Amerika med min far for at besøge udstillingen i Chicago. Snart skal jeg se oceanet og flyve ud til fremmede land. Ja, jeg er næsten vanvittig af glæde ved tanken om, at jeg nu skal ud og tumle mig på det store, frie hav. Og du kan vel også mærke på mit brev, hvor henrykt jeg er. Men nu har jeg kun én bøn til dig, kære gode Michael. Gengiv mig min frihed og bryd de bånd, som endnu knytter os til hinanden. Jeg betragter det som et lysglimt i min tilværelse, at jeg lærte dig at kende. Men jeg burde aldrig være blevet din hustru. Det var en fejltagelse, det ved du også godt. Og denne fejltagelse tynger mig nu i den grad, at jeg på mine knæ bønfalder dig om at slippe mig. Telegrafer omgående til mig, at du indvilger i, at vort ægteskab opløses. Befri mig for den eneste byrde, der tynger min sjæl, og vær forvisset om, at min far, der har lovet at påtage sig hele ulejligheden med hensyn til skilsmissen, vil vide at spare dig for alle generende formaliteter. Jeg stoler sikkert på, at du vil skænke mig den frihed, som jeg tørster så længselsfuldt efter. Tager jeg vel fejl? Vær nu lykkelig, kære Michael, og vor Herre velsigne dig og tilgive mig al den synd, jeg har begået imod dig. Jeg har det som blommen i et æg, strøer penge ud til højre og venstre, og gør tusind dumheder. Sangen dyrker jeg med samme iver som i gamle dage, og jeg føler mig glad ved at være tyet ind under kunstens beskyttende vinger. Da det giver mig den ro og sindslige vægt, som jeg i så høj grad trænger til. Man siger, at kong David bar en ring med indskriften, alt er forgængeligt. Jeg har anskaffet mig en sådan ring, og denne talisman beroliger mig og afholder mig fra alle mulige vilde idéer. Alt er forgængeligt. Livet med, og følgelig kan man spare sig al unyttig higen og trakten. Bevidstheden om, at man har sin frihed, er det eneste fornødne. Giv mig derfor denne bevidsthed, og sønderriv de bånd, der lænker mig til dig. Jeg sender både dig og din søster de kærligste hilsner og kys, og beder dig om at glemme og tilgive din Marie. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er i gang med en stor novelle af Anton Tjekhov, Mit liv hedder den. Og hvis jeg skynder mig, så tror jeg, jeg kan nå at blive færdig, inden nyhederne kommer her klokken 11. Da jeg fik brevet, sad min søster inde hos Rædken, der igen var syg og sengeliggende, men for øvrigt stærkt i bedring. Hun læste en komedie op for ham, og han lå og rystede på hovedet, kiggede ud i luften og sagde hvert øjeblik, ak ja, der er meget mærkeligt til i denne verden, men der sker mange løjerlige ting. Efter at Kleopatra havde læst et par sider, blev hun træt og måtte holde op. Rædken tog hendes hånd og sagde som hæs og næsten uhørlig stemme, den retfærdige sjæl er så hvid som kridt, og synderens så sort som kul. Man må arbejde, tåle, lide, bære sine tilskikkelser med ydmyghed, og den, der ikke gør det, han skal ikke arve det evige rige. Ved den mætte, ved den, der svælger i overflod, ved den, der driver over med sit mammon, mildukken eller græsset, rusten hjernet, og løgnen sjælen, fortsatte min søster og lå. Jeg læste på ny brevet igennem, og jeg følte mig da så tynget af sorg, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg skulle dø med det samme. Mens jeg sad her i den dybeste sjælekvide, hørte jeg min søster snakke og le ude i køkkenet, og lidt efter trådte hun ind til mig med en stor krydderbold i hånden. Se så, sagde hun, nu er der igen kommet en hel ladning sukker, te og hvedebrød, og selvfølgelig er jeg ikke i tvivl om, at det er en Jutta Blagovo, der sendte os alt dette. Ja, hun er trofast imod os. Men du aner heller ikke, hvor meget hun holder af dig. Hun har selv betroet mig det, mere end en gang. Naturligvis under dybeste tavshedsløfte. Åh, den stakkels Anjuta. Gør det da ikke ondt for hende? Jo, sagde jeg så ned i gulvet. Lidt efter indfandt Vladimir Bergovo sig på sit sædvanlige eftermiddagsbesøg. Han havde for nylig taget doktorgraden, opholdt sig nu hjemme for at hvile sig ud, og agtede om en måneds tid at vende tilbage til hovedstaden, hvor han ville drive bakteriologiske studier. Når han havde lært herhjemme, hvad han kunne, ville han uddanne sig videre i udlandet, og derefter konkurrere til professorat i det lægevidenskabelige fakultet. Han havde for et par måneder siden taget sin afsked fra militærtjenesten og ombyttet sin uniform med en elegant civildragt, som vakte Kleopatras udelte beundring. Lige overfor hende var han ganske den samme som før, og det var utvivlsomt, at han endnu holdt af hende, men han syntes ikke at skænke hendes fremtid en eneste tanke, og det kunne der dog vist nok være al anledning til. Kleopatra gik for sit vedkommende så fuldstændig op i hans planer, at hun slet ikke fik tid til at tænke på sig selv, og hun erklærede hende også, at hun altid og under alle omstændigheder ville føle sig lykkelig, når hun blot vidste, at han var det. Når han besøgte os, undersøgte han gerne omhyggeligt hendes bryst, og det gjorde han da også denne gang, og gav hende derpå noget medicin, som fyldte hele værelset med en stærk lugt af kreosot. Nå, vær nu fornuftig, sagde han, efter hun havde ragt ham skeen tilbage, og pas endelig på, at du ikke taler for meget. Du må være pænt artig og tige stille, hør du? Hun lå, og han gik ind til Rædken og satte sig ved siden af hans seng. Nå, hvordan går det, gamle? Spurgte han og bøjede sig hen over ham. Åh, mange tak, herr doktor, brummede Rædken. Meget går det godt, men hvordan har det sig med dem selv? Det er jo ikke blot livet hernede, det gælder om, men også det andet, vi har i vente. Ach ja, er de også vist på, at de vil gå frelst ud af det hele og arve himmelrigs rige? Ja, hvad skal man sige til det, svarede doktoren i en spørgende tone. Der må jo også nogen til at befolke helvede. Mine tanker var fuldstændig omtåget, og jeg havde følelsen af, at det var nat omkring mig. Aldrig før eller senere har jeg været i så mærkelig en tilstand. Erindringer om en lykke, jeg havde mistet for bestandig, og tanker om en fremtid, der forekom mig uudholdelig, kørte rundt i hovedet på mig og optog mig så stærkt, at jeg så at sige ganske tabte forbindelsen med yderverdenen. Da jeg kom til mig selv, opdagede jeg, at jeg ikke længere var hjemme, men at jeg stod ude på gaden ved siden af doktoren og i nærheden af en lygtepæl. Ja, det er sørgeligt, sagde han, mens tårerne flød ned af hans kinder. Hun er så glad og fuld af forhåbninger. og aner ikke selv, at hun må dø. Reiken mener, at det hele er min skyld. Han hader mig, vil altid lade mig forstå, at jeg har opført mig slet imod hende. Ja, med det syn, han har på livet, kan han jo have ret. Men fra mit standpunkt set angrer jeg nu slet ikke, hvad der er foregået. Jeg mener, at livet uden kærlighed ville være meningsløst, og man derfor frejdigt bør gribe til, når den byder sig til. Lidt efter lidt kom han ind på andre emner. Han begyndte at tale om sin afhandling, der efter hvad han oplyste havde gjort mig en opsigt i Petersborg, og inden ret længe blev han så begejstret, at han fuldstændig glemte sin sorg over min søsters tilstand. Men ja, tænkte jeg med en vis bitterhed. Han har sin doktorgrad og udsigterne til en smuk løbebane, og hun Atlanterhavsturen og sin ring med inskriptionen. Men min søster og jeg, vi har det begge ved det gamle. Efter at have sagt farvel til ham, gik jeg ind under lygten og læste endnu en gang hendes brev. Og jeg mindedes da alle de lykkelige timer, vi havde tilbragt sammen, men særligt hendes eftermiddagsbesøg i Dubetsnia. Dengang havde det været hendes lyst og agerighed alene en simpel landsbypige. Men nu, ak ja, tiderne havde forandret sig. Mens jeg gik frem og tilbage i Store Adelgade, slog klokken 11, og da jeg vidste, at Kleopatra plejede at gå til hvile ved nitiden, besluttede jeg at overnatte hjemme hos min far for ikke at forstyrre hende. Jeg kryb over plankeværket og gik af bagtrappen ind i køkkenet for at få fat i en lampe, som jeg kunne gå i seng ved, og der var ikke en sjæl derinde, men hen ved komfuret stod te-maskinen og snurrede. Ja, Gud må vide, hvem der nu skænker te til ham, tænkte jeg, og rystede bedrøvet på hovedet. Jeg tog køkkenlampen, listede mig ind i skuret, rigtig et leje af gamle aviser og lagde mig til hvile. Men jeg var så plaget af tørst, at jeg kunne falde i søvn. Jeg rejste mig så om sider og listede mig igen ind i køkkenet. Dengang var kokkepigen til stede, og da hun så mit ansigt dukke op i halvmørket, slog hun hænderne sammen af forbavselse og begyndte at græde. Er du store Gud, sagde hun ganske satte. Kan jeg tro mine egne øjne? Er det virkelig dig, Misail? Jeg svarede ikke, men tog en flaske jordbærlikør, der stod på køkkenbordet, skænkede et ølglas fuldt og tømte det i en eneste slurk. Og hvor er Kleopatra hen, vedblev hun. Og din kone, som har forladt dig og rejst til Petersborg, åh, det er skrækkeligt. Aksinia, der havde tjent os i næsten 25 år, betragtede mig endnu som en umyndig, der trængte hendes vejledning og støtte, og greb derfor lejligheden til at give mig en hel række råd og formaninger, som hun havde undfanget her i køkkenet, og nu var glad ved at aflevere. Hun holdt på, at jeg burde tvinge doktoren til at lade sig skille ved sin kone, for at han kunne opfylde sin forpligtelse mod Kleopatra, og mente, at jeg nu, da min hustru var løbet fremme, burde sælge Dubetsnia for min egen regning. Jeg fik endnu et utal af gode råd, og det endte med, at hun bad mig om at gå ind til min far, som sikkert ville tilgive mig, når jeg blot viste anger og bod. Nå, tag det nu over tvært, Misail, sagde hun, da hun hørte hans hosten gennem døren. Kast dig for hans fødder og bed om hans tilgivelse. Det dør du da vel ikke af. Da jeg kom ind i stuen, sad min far ved bordet og tegnede, og han så så mager og udtæret ud, at jeg følte den dybeste medlidenhed med ham. Men jeg fandt det dog rigtigst foreløbig at beholde den hos mig selv. God aften, sagde jeg og blev stående hen ved døren. Hvad vil du? Spurgte han og så et øjeblik op på mig. Jeg kommer for at sige dig, at Kleopatra er meget syg. Hun har ikke langt tilbage, tilføjede jeg med dum stemme. Ja, som man sår, så høster man, sagde min far med et suk og lagde brillerne fra sig. Husker du ikke, at jeg for 2 år siden her i dette værelse bad dig om at tage dig sammen og mindede dig om de forpligtelser, du havde mod dine forfædre? Men du ville ikke høre mig. Du foragtede mine råd, hold fast ved din egen dumme mening, og fik også din søster trukket bort fra dyens og pligtens vej. Ja, som man sår, så høster man, gentog han og rejste sig. Ja, sagde jeg med hæs stemme og rysten af sindsbevægelse, jeg husker godt det hele. Jeg bad dig dengang om at give mig frit valg med hensyn til min fremtidige livsstilling, og du havde ikke andet svar dertil, end at jeg gjorde mine forfædre skam. Og nu, da jeg kommer og fortæller dig, at din eneste datter er ved at dø, begynder du igen at snakke om mine forfædre. Åh, jeg fatter ikke, at du der så nær ved støves over kan være i den grad hilet i værslighed og forfængelighed. Hvorfor er du egentlig kommet? Spurgte min far i en streng tone, dybt krænket over, at jeg vågede at rette bebrejdelser imod ham. Ja, jeg ved det næppe selv, men jeg antager, det er fordi, jeg føler trang til forsoning med dig. Når alt kommer til alt, nærer jeg endnu kærlighed og syndelige følelser for dig. Men hvad Kleopatra angår, så er hendes hjerte for bestandig vendt sig fra dig. Hun kan ikke glemme, at du har pint og kuget hende i de mange, mange år, hvor alene dit navn får hende til at gyse. Og hvem er vel skyld deri, skreg min far. Du og ingen anden, din slyng. Ja, giv du kun mig skylden, sagde jeg. Jeg indrømmer, at jeg er skyldig meget, men kan jeg vel gøre for, at du har dræbt enhver spire af friskhed og ungdom, både i hende og mig. I mange år har du siddet og fusket ved de tegnebræt og kvælt alt, hvad der var lyst og levende hos os begge. Nu du har sandelig grund til at være stolt af din virksomhed. Du har bygget en hel del elendige rønner, som kun tjener til at huse lasten, løgnen og nederdrægtigheden. Man må være fuld eller gal eller have stirret sig blind på et tegnebræt for ikke at se den uhumskhed, der skjuler sig i disse huse. Ja, ikke sandt, det er en køn by, du har været med til at skabe. Skønt den har eksisteret i hundrede år, har den endnu ikke skænket fædrelandet et eneste nyttigt menneske, og den fortjener ingen bedre lod end at opsluges af jorden og forsvinde sporløst med alt det kryb, der befolker den. Jeg vil ikke høre mere på dig, din vandartede slyngel, sagde han, og tog linealen, der lå på bordet. Du er jo fuld. Hvor tør du våge at vise dig for mig i den tilstand? Men nu, da du er, vil jeg dog lade dig vide, at jeg har gjort både dig og din taske af en søster arveløse, og at hverken du eller hun vil få en eneste skilling efter mig. Jeg har udrevet jer begge af mit hjerte, og for mig kan I fremtidig gøre og lade, som I vil. Ja, Gud har lagt sin tunge hånd på mig, men jeg vil bære min prøvelse med ydmyghed, uden at knurre. Og hvad dig angår, så våg aldrig tiger at vise dig inden for min dør. Gå! Jeg sagde ikke et ord, men gik og drev så hele resten af natten om i gaderne, vaklende som beruset og syngende i vildens sky for at overdøve min sorg. Skulle jeg nogensinde føle trang til at anskaffe mig en ring, ville jeg vælge en med indskriften "Intet forgår". Til jeg tror fuldt og fast på, at selv det mindste skridt, vi foretager os, er som en tråd, der spændes ind i livets kartun. Intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Mine store ulykker og den tålmodighed, hvormed jeg har båret dem, har rørt mine tidligere forfølgeres hjerter. Jeg er nu ikke længere en skive for gadedrengenes vittigheder, og risikerer heller ikke at få en spand vand over hovedet, når min vej fører mig forbi boderne på torvet. Man har efterhånden vendt sig til at se mig gå omkring i min simple arbejdsdragt, og man finder det ikke længere anstødeligt, at jeg, der har en lang række adelige forfædre, står op på stilladset og bruger min pensel. Jeg er stærkt søgt på grund af min dygtighed i faget, og går ind også redden i næring ved at optræde som entreprenør. Alle er venlige mod mig, og siger de til mig, og det hører til dagens orden, at jeg bliver trakteret med te eller middagsmad i de huse, hvor jeg arbejder. Kort sagt, jeg mærker, at sympatien er for mig. Min sorg har gjort mig ordknap og gammel før tiden, og jeg er godt på vej til at blive lige så ser en patron som rædken. Min tidligere hustru lever nu i udlandet, og hendes far, ingeniøren, opholder sig i et af de østlige guvernementer, hvor han er i færd med at anlægge en jernbanelinje. Dr. Blagovo har jeg fuldstændig tabt af syne, men det hedder sig, at han har slået sig ned i Paris, og han agter at blive der for bestandig. Om hverdagen arbejder jeg fra morgen til aften, men hver søndag eftermiddag, når vejret er godt, tager jeg min lille søsterdatter ved hånden og går ud med hende til kirkegården. Der står jeg så og ser længe på Kleopatras grav og fortæller barnet, at det er hendes mor, som hviler nede under grønsværet. Under tiden møder jeg Anjuta Blagovo derude, og vi mindes så Kleopatra og taler om gamle tider. Vi følges ind af byen til med barnet imellem os, og når vi kommer til forstaden, siger Anjuta rødmende farvel til mig og går videre. Ja, mange har kaldt Tjekhov for en melankolsk pessimist. Det var han ikke helt selv enig i. Og jeg synes også, man kan se, at den alligevel ender på en eller anden lidt lys tone. Selvfølgelig er det lidt trist med de her skæbner, som bliver ligesom sejlet agterud. Men Michael har jo slet ikke helt opgivet. Han har bare accepteret, at sådan blev hans liv. Og Tjekhov havde altså en forestilling om, at hvis man viste folk, hvordan de levede, så ville de blive ramt af det, og så ville de prøve at forbedre deres liv. Det var hans stille revolution. Jeg er tilbage om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.